iš pirmosios Samuelio knygos. Izraelitai išėjo kariauti su filistiečiais. Jie savo stovyklą įrengė prie Eben Esero, o filistiečiai stovėjo Afeke. Filistiečių kautynių tvarka, įsirikiavo prieš Izraelį. Kautynės buvo permainingos. Izraelis buvo filistiečių nugalėtas ir mūšio lauke krito iki 4000 Izraelio kariuomenės vyrų. Sugrįžus tautai stovyklon, Izraelio seniūnai tarėsi: kodėlgi Viešpats leido filistiečiams šiandieną mus nugalėti? Parsimeškime Viešpaties sandoro skrynę iš Šilo. Te Viešpats ateina į mūsų tarpą ir išgelbė mus iš priešų rankos. Taigi tauta pasiuntė vyrų į Šilą ir jie pargabeno sandoro skrynę kareivijų Viešpaties, kuris viešpatauja kerubams. Abudu Elio sūnus, Hofnis ir Pinchas, atlydėjo Dievo sandoro skrynę. Kai Viešpaties skrynė atkeliavo dabar į stovyklą, izraeliečiai taip garsiai šaukė iš džiaugsmo, jog žemė dundėjo. Filistiečiai, išgirdę didelį riksmą, kalbėjo: kas ten per triukšmas kebrajų stovykloje? Kada filistiečiai patyrė, jog Viešpaties skrynė atkeliavo stovyklon, juos apėmė baimė. Jie sakė: pas juos į stovyklą atvyko jų dievas, vargas mums. Anksčiau niekada to nebuvo, vargas mums. Kas mus išgelbės iš rankų to galingo dievo? Tai dievas, kuris visokiomis rykštėmis plakė Egiptą. Būkite narsūs, filistiečiai, būkite vyrai, kad jums nereikėtų vergauti hebrajams, kaip tie jums vergavo. Būkite vyrai, kovokite. Tada filistiečiai stojo į mūšį ir izraelitai buvo nugalėti. Visi išbėgiojo prie savo palapinių. Tai buvo baisus pralaimėjimas. Izraelitų krito 30000 vyrų. Dievo skrynė buvo pagrobta ir žuvo abu Elio sūnus, Hotnis ir Pinchas. Tai Dievo žodis.
Atpirk mus Viešpatie dėl savo gerumo. Atpirk mus Viešpatie dėl savo gerumo. Betgi dabar mus atstūmiai pažeminti liaudai, su mūsų kariuomenė Dieve nebežygiuoji. Štai mes apleisti bėgam nuo priešų ir grobė engėjai mūsų turtą. Atpirk mus Viešpatie dėl savo gerumo. Mus niekinti leidė kaimynams, aplink tyčiotis, juoktis iš mūsų. Apie mus leidė pagonims pasakas sukti, tautos su panieka galvas linguoja. Atpirk mus Viešpatie dėl savo gerumo. Kodėl įmiegi Viešpatie kelkis? Pabuski, neleisk amžinai mums paniekintiems būti. Kodėl visi lepi savo veidą, kodėl užmiršai mūsų priespaudą skurdą? Atpirk mus Viešpatie dėl savo gerumo. kelyje ir gydė žmonės visokias ligas.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jeigu nori, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė ir tarė. Noriu, būk švarus. To jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam to jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino. Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum. Eik pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Girdėjote Viešpatie žodį. Raupsai buvo viena baisiausių tų laikų lygų. To laiko tarpio žmonės neturėjo jokių vaistų, neturėjo jokių priešnodžių, neturėjo jokių būdo, kaip išgydyti iš šios ligos. Ir netgi tie asmenys, kurie buvo užsikrėtę šią ligą, buvo laikomi gyvais numireliais. Nes kūnas genda, netenkdavo irgi tam tikrų kūnio dalių, galūnių, ir toks žmogus negalėjo gyventi kartu su kitais, su sveikais bendruomeniai, turėjo rengtis irgi specifiniu būdu, tai yra jo drabužiai turėjo būti perplėšti pusiau ir negalėjo irgi vaikščioti užsidengęs galvos, ir kai pamatydavo, kad prie jo artėja sveikas žmogus, jis privalėjo šaukti, įspėti, jog jis yra nešvarus. Tad raupsuotųjų situacija, jeigu ją įsivaizduotume, tikrai nebuvo lengva, buvo tragiška. Atskirtas nuo bendruomenės, nuo artimųjų, sergantis, kenčiantis, gendantis kūnas, nežinau, įsivaizduoti tą situaciją arba tokį žmogų ir tikrai nėra lengva, bet žiūrint į mūsų realybę, tai išėjai gatvės ar čia Vilniaus kur nors kitur, jau sutikus kitą žmogų, vargšą, sergantį ar net kokį pijokėlį, juk kiekvienam suskauda širdį dėl jo situacijos, galbūt dėl jo kančios. Ir jaučiame tokį gailestį, susigraudiname dažnai pamatę tokį žmogų. Tačiau Jėzaus laikais taip nebuvo. Buvo kitaip. Mąstymas buvo visai kitoks. Dažnai buvo manoma, jog Dievo palaimos ženklas yra fizinė sveikata ir gerbuvis, materialinių gėrybių gausa. Jeigu tu esi laimingas, sveikas, apšiai turi visko, Dievas tave laimina. Dievas suteikia tau malonės, esi geras žmogus. Ir jei sergi, ir jei tavo liga yra sudėtinga ir sunki, tai tuo sunkesnė nuodėmė tu esi padaręs. Buvo taip manoma, kad kuo didesnė nelaimė tave ištinka, tai priliksta nuodėmė sunkumui. Ir Dievas teisingai baudžia tą žmogų už nuodėmę. Tai buvo manoma. Tad Jėzaus poelgis tikrai turėjo nustebinti daugelį. Ką Jėzus padaro? Turėjo ir taip pat nustebinti apaštalus, jo mokinius, kurie buvo su juo ir pažinojo tos įstatymus arba tradicijas. Turėjo irgi galbūt tokį pat mąstymą, kaip ir visi kiti mokytojus, ne tik, kad priartėjo prie sergančio, kas buvo draudžiama. Jisai kalbėjo su juo ir dar daugiau, jisai jį paliečia. Tikrai turėtų ne vieną iš tų esančių ten šokiruoti arba nustebinti ir kaip jisai galėjo, juk tai prieštarauja įstatymą arba to laikotarpio mąstymui. Ir Jėzus kaip ir atlieka draudžiamą veiksmą. Kelių akimirkų bėgiai Jėzus turėjo stipriai visus šokiruoti, bet tai nebuvo šio susitikimo pabaiga, susitikimo su raupsuotoju. Šie visi veiksmai, gestai buvo išgydymo stebuklo dalimi. Jėzus parodė, kad jam nėra ne vieno žmogaus, kurio kažkokiu būdu reiktų vengti. Arba kad jeigu jisai serga, jisai yra nuodėmingas. Kaip ir paneigė tą mąstymo, nežinau, tradiciją. Kiekvienas yra svarbus, buvo ir yra svarbus Dievui. Dar vienas svarbus faktas, kurio dar nepaminėjau, bet tikrai svarbus faktas, be kurio raupsuotasis tikriausiai net nebūtų pagydytas. Pažvelkit, kaip ten buvo iš tikrųjų. Tai ne Jėzus ieškojo raupsuotojo. Tai tas raupsuotasis artėja prie Jėzaus, pribėga, prieina prie Jėzaus ir puola ant kelio. Tai jis buvo pirmasis tas, kuris kaip ir nusižengė visom normom ir įstatymui. Tai jisai peržengia ir sulaužo visas taisyklės tam, kad susitiktų su Dievu. Atsiklaupė prieš jį, pripažino savo priklausomybę nuo Dievo ir viešai prisipažino, kad jam reikia pagalbos. Manau, kad ši laikysena labai svarbi ir mes iš jo irgi turėtume pasimokti. Juk labai sunku kartais pripažinti, kad mums tikrai reikia pagalbos. Kad mums reikia pagalbos kito žmogaus, pagalbos iš Dievo. Nuolankumo kartais irgi mums trūksta. Labai dažnai ieškome tos pagalbos ir paguodos iš Dievo. Kaip ir stengiamės prisiglausti prie Dievo, kai mums liūdna, ieškome paguodos ir, nežinau, nuraminimo. Ir aš ir kiekvienas iš mūsų, kada kreipiasi dažniausiai į Dievą? Tada, kada liūdna, kai kažkas skauda, kai išgyvename kažkokią tragediją, kažkokį sunkumą gyvenime, ieškome paguodos, prašome, kad Dievas mus paguostų. Ir gerai darome. Iš viešpatės, iš Dievo ateina tikroji paguoda ir džiaugsmas. Bet ši evangelija mus kreipia apmastyti ir kitus dalykus. Nebūtinai tokius teigiamus arba pozityvius. Ateinant pas viešpatį turime pripažinti, jog ne viskas mumise yra švaru, taip kaip raupsuotojo kūnas nebuvo švarus. Manau, kad negalime traktuoti Jėzaus tik kaip tokio bičiulio, kuris nuolat, nežinau, mus paglosto, paguodžia, padapšnoja per nugarą, nuramina, pamirždamas apie atsivertimo ir atgailos už nuodėmę žodžius. Viešpats ragina atsiversti, tikėti į Evangeliją. Negalime padaryti iš Jėzus tik pliušinio meškiuko. Jis nėra pliušinis meškiukas, tada, kai man liūdna, aš bėgu, nežinau, prisiglaudžiu prie jų, išsiverkiu ir man būna geriau. Man išsiverkiu ir pajaučiu kažkokią paguodą, kažkokį ramybės jausmą. Verta šiandien ir ne tik šiandien susimastyti, ar iš tikrųjų, iš tiesų priimu Evangelijos žodžius pilnai. Priimu Evangeliją tokią, kokia jinai iš tikrųjų yra. Jėzaus žodžiai tokie, kokie yra. Ar atsirenku tai, kas man tinka. Ar man patogu ir atmetu tai, kas skatina įsipareigoti, apriboti save santykėje su kažkuo, su kitais, atmetu, nes manau, kad netitinka šių laikų dvasia. Kai kurie žmonės ir aš, kiekvienas iš mūsų, turime tikriausiai tokią pagundą manyti, kad yra santykiai su Dievu arba esu su Dievu tik dėl pozityvių emocijų ir jausmų. Jeigu aš meldžiuosi, nežinau, dalyvauju kažkokiose pamaldose ar adoracijose, nežinau, šlovinimuose ir taip toliau, ir jaučiu kažką. Sakom, kad emocijos ir jausmai pozityvus, kurie užlieja mane po tos maldos, atsiranda, o kai nėra to, kai neturiu tų jausmų, kai neišgyvenu šventųjų mišių, netų jokių emocijų ir kažkokio tokio prisilietimo ar per kitas kokias pamaldas, atsiranda didelis nusivylimas. Kodėl taip yra? Kodėl Dievas nepaliečia manęs? Kodėl nesujaudina, nesukelia kažkokių teigiamų emocijų? Atsakymas, manau, yra labai paprastas. Žmogui lengviausiai tikėti yra tada, kai jis gali paliesti, užčiuopti, pajusti, užuosti, pamatyti, o tai, kas yra neapčiuopiama, pasirodo kaip mažiau realu, tolima arba iš vis nerealu. Dievas visada bėgs nuo to apčiuopiamumo. Visada sprūks nuo mūsų, sakykime, tų nesuteikstų emocijų ir jausmų, kurių mes taip laukiame. Ir todėl žmogus dažnai gali pajusti nusivylimą ar net, nežinau, kažkokį pyktį. Ir ne mes pirmieji, apaštalai, apaštalas Tomas, prisiminkime, ką jisai sako. Jis sako, neįtikėsiu tol, kol neįdėsiu savo piršto į Viešpaties žaizdas. Tol, kol mano akis neišvys ir mano ausis neišgirsio balso. Neįtikėsiu, kad jisai prisikėlė. Ir ne mes vieninteliai, manau, visais laikais žmonės susidurdavo su ta pačia problema. Šis faktas yra įrašytas į mūsų tikėjimą, nes tikėjimas nėra žinojimas. Nes jeigu būtų žinojimas, tai Dievas tikriausiai, jeigu sužinotume, kas iš tikrųjų Dievas, arba pilnai jį, nežinau, apibrėžtume, arba aprašytume tiksliomis logiškomis sąvokomis, tai jau jis nustotų būti Dievu. Pats žodis Dievas tikriausiai mus kreipia mąstyti į tai, kas peržengia mano galimybių ribas, mano žinojimo ribas, tai, kas peržengia arba yra aukščiau už žemiškosius dalykus, už žemę ir už žmogų, tai, kas yra transcendentiška arba tai, kas yra už mano galimybių pažinimo ribų. Dėl šio fakto daug žmonių gali atmesti Dievą. Ir atmeta Dievą, sakydami, kad aš nenoriu tokio Dievo, kuris man neapsireiškia, nepasirodo, tas, kurio nepažįstu, tas, kuris yra tolimas, tas, kurio negaliu paliesti, apčiopti, apriepti. O gali būti ir atvirkščiai, gali būti paskatinimu. Nes juk žiūrint net į save, kaip žmogų, asmenį, juk patiriame tai, kad žmogus nėra niekad statiškas, nėra toks pat. Jis visada stengiasi peržengti per save, nugalėti kažkokius savo ribas, eiti į priekį, pažinti daugiau, ieškoti daugiau, būti geresniu, turėti daugiau. Žmogus visada eina į priekį ir šis faktas gali būti paskatinimu ieškoti, gali būti paskatinimu pagilinti savo tikėjimą. Tad kaip yra mano gyvenime, mano tikėjime, ar netmetu kažko iš Evangelijos arba iš Jėzaus mokymo. Ko laukiu iš Dievo? Ką priimi? O ką atmeti? Tikėjimas nėra tik tai pamaldos, buvimas šventosiuose mišiuose, kitos pamaldos, nežinau, šlovinimai ir emocijos.
tik apsiriboju tuo, tai nėra pilnas tikėjimas.
Jėzus kviečia kam? Paguoda, džiaugsmas, euforija arba kokios nors kitos pozityvios emocijos yra tikėjimo dalimi, bet tikrai nėra esmė. Tikėjimo esmė yra asmeninį santykį su Jėzumi, kuris remiasi nuolatiniu Jėzaus sekimu. Jėzus kviečia irgi atsiversti, nuolat atsiversti, sekti paskui Jėzų, kviečia apriboti save. Ką padaro tas raupsuotasis žmogus? Jis peržengia pats per save, jis žino tas normas, nusistovėjusias taisyklės, kad negalima, bet jis su tokiu neapsakomu pasitikėjimu peržengia pats per save, per visus, nežinau, rėmus, tradicijas, ką pagalvos kiti, ir puola Jėzui po kojomis. Ir gauna ką? Įvyksta stebuklas, išgyja. Mes irgi esame kviečiami peržengti patys per save. Ne tik emocijos ir jausmai ir pamaldos ir geras pasibuvimas, kad man patinka, aš ateinu į bažnyčią, nes čia gerai jaučiuosi. Tai yra tik tai viena dalis tikėjimo, maža dalis. Kita yra nuolatinis atsivertimas, sekimas Kristumi, savęs apribojimas ir peržengimas tų visų ribų, kas mane apriboja. Sunku juk atsižadėti kažko, bet tu pabandyk, įdėk pastangų ir Viešpats padarys stebuklą, išgydys tave.